men det blir på tirsdag. Så vil jeg på neste torsdag gjøre sånn som man gjorde I går, at jeg deler opp gruppa, og så tar vi og går på de praktiske øvelsene rundt lean og prosjektstyring. Vil vi da gjøre gruppeøvelsen. Da blir det litt forelesning, litt oppgave, litt forelesning, litt oppgave. Så vil dere se at så det Lego-spill, påmelding på egen påmelding. Det de to dagene. Den skjøvet en uke for dere som har fulgt med på planen, og det rett og slett for romkapasitet og så videre. Det var jeg som hadde misforstått hvilke datorer som vi hadde, det var tilgjengelig rom. Disse var det tilgjengelig rom på. Det det som står i timeplanen også. Så for dere som på Time Edit, så det, nå de I synk. Men det betyr det to grupper, lagt opp til to grupper på torsdag, og tre grupper på fredag. Vi har rom for å lage en gruppe nummer tre på torsdag, men hvis vi ikke trenger det, så gjør vi ikke det. Så det det som ligger ute. Det 18 stykker per gruppe, og vi må, som det ideelle antallet. Derfor står det 18 stykker på påmeldingen. Vi må være minimum på en gruppe, må være 8 eller 9 stykker, for at vi skal kunne gjennomføre spillet. Det minimum. Så det betyr at hvis det for få på en gruppe, så kommer jeg til å rett I forkant der gå inn og styre det at vi må bytte, noen må bytte tidspunkt for at vi skal få til å gå opp hvis det ikke går opp. Det har gått helt greit tidligere år, så jeg regner at det går greit I år også. Så det bare, så det først I oktober som vi skal til Natre 21. oktober, og da det jo klokka 10.30, så det dere rekker matteforelesninger på, som de som har det, før man skal ut hit. Noen spørsmål til sånn arbeidsplan og så videre? Kan du si med en gang at på tirsdag, for forhold til oblig og oppgave 1, så jo tirsdags forelesning ganske relevant, og I forhold til oppgave 2, så jo da torsdags gruppeøvelsen ganske relevant, for å si sånn. Lean. Hvor mange det her som har jobbet noe med lean og vet når jeg sier lean, så vi ganske fortrolig med hva det Vi har en, to. Da det, for dere vil dette være mye repetisjon. Det bare sånn det blir. Vi skal nå gå litt inn på hva det lean litt bakgrunn for det. Vi skal se litt på historien. Vi skal skjønne oss litt på lean-filosofien, og hvis vi kommer dit I løpet av første timen, så jeg ganske fornøyd. Vi skal touche litt inn på verktøy I dag. Men det bare for det det vi skal faktisk drive på med neste torsdag når vi har gruppeøving. Da går vi litt mer på verktøyene, og så skal vi gjøre det enda mye mer når vi kommer på Lego-spillet. Så derfor det litt som å ha med seg bak I tankegangen. For dere skal jo bli de fremtidige ledere. Det noen som tror at de kommer til å bli en fremtidig leder I løpet av arbeidskarrieren sin? Eller det helt uaktuelt? Det noen som har tenkt det. Jeg begynte på økonomi og ledelse, eller jeg begynner på logistikk, eller jeg I går på ingeniør. Rett og slett at det kommer til å være en sånn rolle. Og hvis dere husker at jeg har sagt at en av de tingene som ofte flaskehalsen jo faktisk ledelsen, ikke sant? Og veldig ofte så får jeg høre at ja, men vi driver med et lean-prosjekt. Det sies det mange sånn, ja, vet du hva, vi har innført lean-prosjekt. Altså, men nei, du kan ikke innføre et lean-prosjekt, det jo selvmotsigende. For lean ikke et prosjekt. Lean noe du bygger opp som ditt system som skal vare. Det en måte, en tankegang, en filosofi. Og la oss se på hvordan ting utvikler seg. Her det fem bilder, og det har en historie til hvert. Hvis vi starter nede I venstre hjørne, der det bildet av en håndverker. Det noen som har et fagbrev innenfor noe? For mye av håndverksindustrien og mye av ting fagbrev. Kan jeg få spørre hva fagbrev I? Konditorfagbrev, ja. Ikke sant? Det et håndverksindustri. Du lager hver kake blir unik. Ikke sant? Og der har du slik at da det noen som en mester I det. Og så du lærling, og så lærer jeg deg opp, og så organiserer vi alle disse gjerne I et laug. Dette jo da tilbake, hvordan du har organisert opplæringen og produktionen din av ulike håndverksindustrier. Og det sikre for at det skal være kvalitet på de håndverksproduktene så de, som skal leveres ut, har man valgt å organisere sånn. Dette gjorde man for lenge, lenge siden, ikke sant? Dette går tilbake i tid. Det noen, hvis dere har sett på Anno på NRK og følt med litt på det, så det nettopp den tankegangen man går tilbake i tid, og da man tilbake på det bildet der. For det der vi kom fra. Og så begynner man å spørre deg, men vi trenger jo å øke produktiviteten. Befolkningen på jorden har økt betraktelig, og det går den veien. Vi må se litt på det store bildet her. Hvordan skal vi klare da å mette enhver mage og skape en velstand til alle? Og dette er skremmende. Dette kan vi se i verden. En del av verden i dag er jo fortsatt tilbake, er fortsatt på det bildet der. Dessverre. Men de er på vei ut derfra. I full fart. Et av bærekraftsmålene til FN er jo nettopp at vi skal fjerne fattigdom. Vi skal få alle ut av fattigdom, og det er mulig. Jeg skal ikke la den forelesningen dreie seg om det, men det er der, og hvorfor er det mulig? Jo, det er jo på grunn av teknologiutvikling. Men vi må skjønne sammenhengen i det, for å skjønne hvorfor er det vi kommer til. Det påstår at vi har hatt fire, vi er i nå akkurat begynt på den fjerde industrielle revolusjonen. Noen som har lært om den første industrielle revolusjonen? Ja, hva var det? Kullkraft, sies det. Ja, maskiner. Det første industrielle revolusjonen, sier man egentlig, var i hele tatt det å ta et bruk redskap og maskiner for å øke produksjonen. Det er den bildet helt på toppen der, spinneriet. Det å faktisk, i stedet for at enhver satt med hver sin rock, så satt man dette her sammen, og så begynte man å produsere i større volymer av garn og spinnerier. Man lagde maskiner og bedre jordbruksredskaper, og økte produktiviteten enormt. Ikke sant? Fra å gjøre alt helt manuelt til å begynne å bruke maskiner. Og de var ikke så særlig, det var den første. Så sier den andre industrielle revolusjonen, for noen vil slå disse sammen, så det kommer an på litt helt hvordan vi teller her, men noen vil si at andre industrielle revolusjon, da har vi kommet litt videre, og vi begynner å ta i bruk energikilder. På samtidig som dette begynte, da, når man fant opp dampmaskinene og fikk damplokomotivet, så begynte man å utbygge infrastrukturen og logistikkenettverket, og handelen dermed kunne øke i den delen, og du begynte å bruke disse maskinene og bruke elektrisitet, som endret på måten du kunne produsere, og økte produktiviteten ytterligere. Da vil du se at dette går jo da den veien. Hva var da tredje industrielle revolusjon da? Hvis dere da er med på det, ikke sant, så er vi på dette datakortet der oppe. Hva er det symboliserer da? Data, da begynner vi å bruke elektronikk, ja. Ikke sant? Det er da vi begynner å få datamaskiner. Fra 1960-tallet omtrent sier man at den tredje industrielle revolusjonen begynte. Det er da vi begynte å utvikle den gang store, større, mer komplekse datamaskiner, og alt var egentlig stort på den tiden, og så har det blitt mindre og mindre og mindre, sånn som vi kjenner i dag, fra laptopper og andre ting. Men det er da den begynte. Og da fikk du en helt ny bransje, med en ytterligere løft i produktivitet. Måten vi kunne kommunisere på, måten vi ser handelen har ytterligere gått for, ikke sant? Vi ser jo sammenhengen er at når du fikk jernbane, vi kan bare se her i distriktet, jernbanen mellom Gjøvikbanen, som kom på plass i begynnelsen av, jeg tror det var 1912, den var, og det var jo for at Mustafa Brikker, som ligger her, skulle få tilgang til Kristiania og få varene sine ut på verdensmarkedet. Det er helt essensielt for den produktiviteten du har hatt her. Det samme er jo når du da får elektronikken, så øker du den produktiviteten. For skal vi få samfunnet i verden til å gå fremover, så er vi alltid avhengig av å utvikle oss og øke effektiviteten i det der for å kunne igjen øke velstanden, eller så går vi tilbake eller stagnerer. For når du øker da befolkningsvolumet parallelt da, så skal jo også den velferden fordeles ut. Så hvis kaka ikke blir større noen gang, så er det bare flere som skal mettes av samme kake. Så derfor må kaka vokse også. Og hver industriell revolusjon har jo nettopp vært med oss og gjort den kaka større, så at vi får fordelt den på flere mennesker også. Og så er det ikke vært helt jevnt fordelt i verden. Det må vi ærlig innrømme. Det har sett ganske dårlig ut. Men hva den fjerde industrielle revolusjonen da? Den vi akkurat har begynt på, som vi oppe i nå. Robotisering en av delene. Det to ting de sier den fjerde revolusjonen gjør. Det ene automatisering i form av robot. Vi har jo drevet med masseproduksjon, har vi drevet med siden vi fikk den industrielle, første industrielle revolusjonen. Men det å automatisere den, og faktisk få maskiner til å ta over for oss mennesker, det har man jo prøvd lenge, men nå har vi kommet så langt at vi kan få dem til nesten å lære av seg selv. Så det ene at vi har fått automatisering for roboter. Det andre jo nettopp at vi har begynt å koble ting sammen. Alt på nett. Alt har en sensor. Alt kan føle hverandre. Du kan spore hverandre, og du kan få maskiner og mennesker til å samhandle på en helt annen måte enn du har gjort tidligere. Og der ligger det et enormt mulighetsrom for videre økt produktivitet og effektivitet i samfunnet. Og det det som ofte blir da kalt industri 4.0 det siste. Den utviklingen der har jo noe å si på måten det vi organiserer oss da. Vi må ha denne bakteppet for vi må skjønne litt hvordan vi organiserer oss gjennom. Først litt sånn hovedtall. Hvis vi ser på to grafer, det alltid litt kjekt å kunne se litt på data og fakta. Verden dette har ikke vært helt jevnfordelt gjennom de første industrielle revolusjonene. Vi ser jo Storbritannia var tidlig ute og vokste enormt. Og litt av grunnen til det var at de var fysisk lokalisert på den øya de hadde. De hadde en stor shipping, men de hadde jo også teknologisk fremskritt som lå foran de andre. Men så ser Tyskland, og Frankrike kom fort med, og så har det USA, når de først begynte å dra på, så har de virkelig kommet. Ser vi på økonomisk utvikling i verden, jeg ser at den ikke så veldig tydelig, men du ser du da også hvordan spesielt den røde linjen nummer to da, hvis du ser på høyre siden, den som på nummer to der, den røde linjen, det og rett under den blå, som representerer Europa og resten av vestlig verden. Og så ser du Asia har jo kommet og tatt oss igjen, og hatt en enormt. Og det når de har fått ut, det jo kombinasjonen teknologi og antall mennesker. Enorm produktivitet. Og så ser du dette, grafen jeg har tatt ut her, dataen jeg har tatt ut, linken ligger der til det finnes nettsider som har massevis av den type data, og det finnes måter du kan simulere hvordan utviklingen har vært over tider. Er du litt interessert i den type data, så er det massevis av både filmer og foredrag om den utviklingen. Men du ser jo hvor mye som har skjedd siden 2. verdenskrig og frem til i dag. På teknologien. Men det kun teknologi? Tror du det? Det jo selvfølgelig kombinasjonen teknologi og hvordan vi gjør det, som grunnen for at vi har fått det til. Og det nettopp det vi skal gå inn på. Hvordan det vi har jobbet da? Jeg må bare ha med meg litt tuskelapper. Og mange av dere som har hørt om Taylor og Taylorismen, eller Scientific Management. Noen som erindrer, nå kommer det fram nå i bakhodet. Hva gikk det ut på? Husker du det? Ja, samlebåndsprosess, ja. Det kom litt etter, ja. Nå var det litt ting som lå før det var på samlebåndet. Men det var grunnlaget for å klare å få samlebånd på plass. Den begynte å studere hvordan det vi faktisk gjør jobben. Begynte å eksperimentere og gå litt systematisk til verks. Han fikk jo kritikk av det på grunn av at ja, men du ser det på oss mennesker som en maskin, eller? Nei, men vi må skjønne hvordan det utspring av det, vi fikk innsikt i hvordan vi produserer. Og han nettopp sa at hvis du skal gjøre den samme oppgaven om at og om at og om at, hvordan den beste måten å gjøre det? Spaden her symboliserer et av de eksperimentene, og det gikk jo, ja, hvordan skal spaden være i størrelsen på spaden, og hvor mye skal du ha på spaden hver gang hvis du skal flytte en mengde kull inn i en om? Du skal stå og spa. Hvordan, hvor mye skal du ha på spaden hver gang? Sånt? For du skal gjøre dette om at og om at og om at og om at om at. Da gikk en systematisk verk. Hvordan påvirker belysningen arbeidslokalet til de som sitter og syr? Så visste man at i det eksperimentet så var det en feil, det at de faktisk bare fikk oppmerksomhet gjorde at produktiviteten økte. Det var ikke lyset, var ikke forklaringsvariabelen. Ut av det kom inn at jøss, det å faktisk se sine ansatte, det påvirket hvordan produktiviteten. Men han begynte å gå systematisk til verk og spørre hvordan er det vi mennesker interakterer for å være mest mulig produktive. Og så er det helt riktig at med det i bakgrunnen så begynte man å si, ja, men hvordan kan vi da organisere dette her og strømlinjeformene og drive med masseproduksjon? Da sender han karen i midten, Henry Ford. Han ble jo sagt da at det var han som fant opp samlebåndet, men han fant jo ikke opp samlebåndet sånn sett. Han tok det i bruk i massen som gjorde at dette har blitt verdenskjent for den type produksjon. Men samlebåndet som produksjonsmekanismer ble oppfunnet, var ikke han som fant opp. Men han var det som satt dette, og Forden kjenner du. T-Forden som ble produsert. Han var jo såpass at han gjorde et par ting. Han fikk til å sette sammen en bil han, fra at det tok opprinnelig 12 timer til 1,5. På grunn av at den fikk på plass samlebåndet. Og hvis dere da husker forrige time, hvor vi skulle se på hvordan er du setter sammen ting, organiserer ting i en linjeprosess for å balansere linja, da må han jo ha faktisk tenkt igjennom dette her ganske smart når han har klart å gå fra 12 timer til å skru sammen bil til å få det på halvannen time gjennom samlebåndet. Ikke sant? Det er ganske imponerende. Men han var også det tydelig å bryte ned arbeidsoppgavene slik at han kunne sette på de ressursene. Du trengte ikke spesiell opplæring for de oppgavene du skulle gjøre. Men det gjør en viss fare. Det gjør jo at det er fryktelig lett å slutte, ikke sant? Og da måtte du gjøre en annen ting. Han betalte litt bedre, for da blei du. Så han skjønte jo nettopp til at det er et samspill mellom den teknologien og de menneskene som skal gjøre det. Og så var det også det at produktet måtte være likt hver gang. Og så sa han, ja, du kan få velge hvilken farge som helst, bare det er en svart bil. Sa han. Så han produserte bare helt like biler. Bokstavlig talt helt like biler. Og det ville vært absurd for oss i dag, men det var jo da det som var mest effektivt. Og den gangen så var det jo et enorm etterspørsel, så det spilte ikke så stor rolle, men så kommer han Sloan etterpå og tar over General Motors. Men husk at General Motors er jo en av de selskapene som har gått med overskudd fram til 2008. Så kommer han her inn og tar over ledelsen og sier at ja, vi må skjønne litt mer markeder, markedssegmenter, og begynne å innføre at vi har litt flere roller. Det er ikke bare produksjon som gjelder. Vi må faktisk se litt på kundene og markedene våre også. Og innførte det vi lærer i markedsføringsfaget og merkevarebyggingsfaget, men i hvert fall, ja, og begynte å se på hvordan kunne utforme produseren til å kundetilpasse i en større grad. Men da var det ikke særlig kundetilpasset, for de spurte ikke hva kunden ville ha. De bare produserte i ulike farver, og så kunne kunden velge, var tanken. Det betyr jo at i praksis så produserte de jo til et lager eller til en butikk, og så kommer kunden inn og sier, ja, men jeg tar den rød. Så kommer en annen, ja, jeg tar den blå. Og det var sånn det fungerte. Og sånn har det vel egentlig fungert ganske lenge, men det er jo ikke noe problem så lenge etterspørselen er så høy at alle, at det kommer inn, og noen velger den blå og den rød, så du får solgt begge to. Og hvis det var ingen som egentlig ville ha den blå, jeg hadde satt for prisen bitte litt ned, og så var det noen som ville ha den allikevel. For det var ikke så viktig den farven. Og dermed så fikk de solgt markedet. Men dette er jo nettopp hvordan er det de tenker, og så spør, må vi tilbake til ta tak i konkurrenten og spørre hva var det som skjedde i Japan på samme tiden. Vi har sagt at vi skal snakke om lean og lean-filosofi. Og det kommer fra Japan og Toyota. Når jeg lærte om dette her, så hadde vi ikke brukt ordet lean, vi brukte just in time, brukte vi da. Det var ordet vi lærte. Just in time produksjon. Det betyder at du gjør noe ikke før du faktisk må, kun på rett tid, slik at du leverer til rett tid videre. Alt skal flyte i sammenheng, tenker man da. Vi må vite om et par ting der. Toyota, og han begynte allerede det å finne opp en vevstol som var slik at han stoppet opp hvis tråden røk. Det ganske smart når man tenker om hva det det betyr. Hvis tråden ryker, så stopper du å gjøre jobben. Det betyr at hvis noe går galt, så må du stoppe opp. Du må rette opp det som feil før du går videre, ikke sant? Og en av grunnleggende filosofiene i Lean som kommer herfra jo nettopp til at vi jobber ikke med ting som feil. Vi kontrollerer at ting riktig før vi går videre. Og det gjøres jo i dag også. I håndverksbedrifter, i bygningsingeniørbedrifter, hvis de godt organiserte og har denne filosofinbånd, det betyr at da kontrollerer, før du går inn og skal gjøre jobben, så kontrollerer at det jeg har tatt over i orden. Ellers så begynner jeg ikke på jobben min. Så du kontrollerer han foran deg. Og det grunnleggende. Men det kommer helt tilbake at man fant opp den maskinen som skulle stoppe opp hvis noen skjedde feil. Så var det slik at de begynte å produsere lastebiler før 2. verdenskrig, og inn mot en krig, da det en ganske stor etterspørsel. Og dere kjenner krigshistorien om hva som skjedde med forholdet USA og Japan under 2. verdenskrig. Det godt kjent. Det betyr at etter 2. verdenskrig så står det ikke så særlig bra til. De trenger å vurdere hvordan skal vi få opp at vår produksjon, og hvordan skal vi organisere oss for. På 50-tallet så tar de seg en tur til USA, og så spør de hvordan skal vi da begynne å produsere mer effektivt. Før det så hadde de egentlig stort sett bare fått inn varedelene sine, og så har de satt dem sammen, og så har de fått ferdig bilen. Så i produksjonen, så litt sånn spissformulert, så sa de at jo, vi satt og ventet i 28 dager, og så produserte vi to. På grunn av at da hadde vi varene inne, da hadde vi alt sammen, og så fikk vi klart å produsere. Så dro de til USA, og så besøkte de Ford, blant annet, og så på samlebåndene sine, og så på maskinene. Så dro de også til en butikk. Vanligvis det vi ville oppfatte som egentlig mer en dagligvareforretning i dag. Og så begynte de å se på, jøss, der kan du gå gjennom en handlevogn, og så kan du bare plukke ned de varene du trenger. Og så har du fylt handlevognene di. På grunn av at, og så det noen som fyller på at varer, så at det alltid tilgjengelig. Men det ikke for mye, for det ferskvarer, ikke sant? Så det jo, hvis du har for mye varer, så må du kaste en enormt svinn. Det jo dårlig butikk. Så de hadde jo faktisk skjønt det å faktisk ha nøyaktig nok varer til forhold til den etterspørselen som til enhver tid, uten at det går ut på dato. Og det gjør vi i butikken hver dag. Det logisk. Det vi med på. Så begynner de å si, ja, men hvordan kan vi ta dagligvarerforretningen og samlebåndet og slå dem sammen? Tenk å bare tenke den ideen. Da du ganske, fremoverskynt, altså. Og klare å se læringen ut av det, og dette klarte de. Og han hadde med seg en sjefingeniør, Ono, og det egentlig han som arkitekten bak det vi kjenner som Lean i dag. Eller, som mange andre vil si, det som Toyota Production Systems. Og det handler seg om det å kunne ta et bruk den teknologi og de redskaper du har for å gjøre forbedring. Og da må du være villig til å kunne endre deg. Og vi må se dette litt i forhold til arbeidstakerne. I Japan så sier de at de har et livslangs ansettelse siste. Og hvorfor det? Jo, for når de fikk den økonomiske krisen i etterkant av 2. verdenskrig og måtte si opp en del mennesker, så sa de til seg selv at det må ikke skje igjen. Og da setter de seg ned med arbeidsfagorganisasjonen og sier, hvordan skal vi unngå det? Ja, men da må vi faktisk gi fleksibilitet begge veier da. Så hvis jeg skal kunne sikre at du skal få jobbe hos meg resten hele tiden, så må du også være ivrig nok til å kunne endre på dine arbeidsoppgaver du, ettersom jeg må endre bedriften min for at jeg må overleve. Og da sa de, ja, det skal vi gjøre. Og det en helt annen arbeidsfilosofi enn du har i USA. Vi nærmere det i Norge, for når du fast ansatt i Norge, så har du et vanvittig beskyttelse. Og for dere som har lyst til å skjønne litt mer av hvordan det fungerer i Norge i forhold til dette med fast ansettelse, så det nettopp det denne første kapitlet her i boka beskriver ganske godt. Så skal ikke jeg gå gjennom hvordan arbeidstaker og arbeidsgiver i Norge forandre og få lean til å fungere i Norge. Men det ganske essensielt å forstå, for det litt måten vi håndterer våre medarbeidere på som ledere. Og det var jo nettopp det de har lykkes med i Japan, og derfor kanskje en av grunnene til at de har hatt så suksess med det her, og har drevet på med dette her fra cirka, sånn, cirka begynnelsen av 50-tallet, så begynte de med det. Og så er ikke noe av dette de har kommet over natta. Det er ikke et prosjekt de bare satt i gang. Det er derfor jeg sier at det finnes ikke noe sånt som din prosjekt. Dette er jo noe de har utviklet over tid. Dette har tatt mange ti år det, å komme til det måten de produserer i dag. Og da sier de at det et par ting som er helt essensielt i Lean. Og det jo nettopp at Lean, det kommer egentlig fra Toyota Production Systems. Og bare hørt på det. Et produksjonssystem. Da snakker vi ikke om IT-system. Vi snakker om et helhetlig system som alt henger sammen med alt. Og som fungerer optimalt. Og det må bære på noen prinsipper. Og da har man noen prinsipper i bånd. Et av de prinsippene er nettopp at vi skal produsere de riktige tingene slik at vi ikke driver og produserer på ting som er ødelagt. Så er det noe som er feil, ja, så stopper vi. Så retter vi det før vi går videre. For å drive og vi jobber videre på noe som er feil, det blir bare feil. Så du skal alltid ha den kvaliteten. Og da er det nettopp, du skal gjøre det kun i det du trenger det. Du begynner ikke på noe som du ikke vet om. Og det var nettopp at hvordan skulle de kunne vite når de visste jo ikke etterspørselen av biler fremover. Og de var jo uhyre redd for å gå på en økonomisk smell, og de hadde begrenset med ressurser. Da bør de sa at nei, men da må vi vite hva etterspørselen er, og så produserer vi til etterspørselen. Og gjennomgående filosofien da får du også leverandørene dine til å levere til deg i henhold til etterspørselen. Så du må faktisk snakke sammen mye mer. Og hvordan skal du få det til? Jo, du må ha en del standarder. Så huset deres har i bånd, så det nettopp så operational stability baserer seg nettopp på at det standardiserte prosesser gjennom hele verdikjeden. Det ligger en standard i bånd. Alle vet hva den standarden er. Og innen bilindustrien så er det noe av det mest komplekse i de kvalitetssystemene jeg har, for det er det som representeres her. Så er det et par andre ting de har sagt. Jo, til venstre her så står det just in time. Vi skal passe på at vi møter etterspørselen og produserer i den farten som er. Vi skal prøve da å dytter ikke varene ut i markedet. Nei, man ber markedet trekke varene til seg. Så at etterspørselen er der, og så leverer vi varen. Og hvis dere ser på hvordan dette fungerer, hvis dere hadde vært, er såpass godt stilt at dere kan gå i en bilforretning og bestille en helt ny bil, og velge farver og alt sammen, og du bestiller en bil, så får det, ja, den kommer først om 3 måneder. Og det er rett og slett, enten så er det en i, som bilforhandleren allerede har sagt, at det er en lik bil som ligger i løpet, men som regel så er det at, ja, da skal den settes sammen til deg, og sendes hit først. Så produseres den et par uker etterpå, og så skippes den. For de setter jo nettopp da setter de sin produksjonsplan baserer seg på innkommende ordre et visst antall dager før. Og vi skal komme inn på det når vi kommer inn på sales and operational planning, altså salg og operasjonell planlegging i senere forelesninger, så kommer vi inn på hvordan vi gjør det i praksis. Men på den måten så kan de nettopp levere på tid. Og så er det jo den andre siden av at Jidoka som handler nettopp at du skal jo stoppe linja hvis det er noe feil. Alle skal kunne si fra at nei, vent, denne enheten er noe feil på, la oss gå tilbake og identifisere hvorfor feilen blir, så vi får rettet det der den oppstår. Og ikke drive og prøve å fikle på den, ja, men jeg fikser det for deg, litt sånn mekke litt her på siden, ja, og så går vi videre, for da kommer en ny feil da. For du har ikke rettet opp en kilden. Du må gå tilbake i kilden, og da må du stoppe linja. Og så bruker du mye tid på nettopp den midterste, kontinuerlig forbedring, og skape en kultur for kontinuerlig forbedring. Det å ta seg tid til å spørre seg, hvordan er det vi faktisk jobber? Hva er det vi kan gjøre annerledes da? Hva kan vi skru til ting? Akkurat det jeg har sagt det nå, var jeg med på å få et prosjekt, det var en bedrift som driver av et pukkverk, som jeg fikk lov til å jobbe på. Så spurte vi, ja, men vi har lyst til å innføre lin, for det hadde jo da lederne der, hadde lært om litt av hva lin og vært på et seminar og sånn da, sånt. Så først de sa da at vi skal innføre et lin-prosjekt, og så ble jeg spurt om jeg kunne være med på det, og så sa jeg, nei, jeg vil ikke innføre noe lin-prosjekt, men jeg kan gjerne være med og hjelpe dere til å forstå hva lin for noe, sa jeg. Og så skal dere innføre lin på deres egen måte. For det handler ikke om at du skal bare innføre et prosjekt, og så er vi ferdig. Nei, det er noe som går i kulturen din. Og den kulturen for kontinuerlig forbedring skal ligge på. Så begynte vi faktisk om akkurat sånn som vi begynner med det nå, at vi snakket om hva er dette er, hva er historien bak. Og så gjorde vi det selvfølgelig litt spesielt for dem, og hvordan er det de har jobbet, og de fortalte om det selv, og fortalte om seg. På tvers av avdelinger da, sitter stort sett bare ledere for alle deler. Vi skulle møtes en gang i måneden, 4 måneder på rad. Så vi skulle gjøre dette opplæringsprogrammet over 4 måneder, det var planen. Når vi kom og gang nummer 2, så skulle vi spille Lego-spill sånn som dere skal. Når vi kom til gang nummer 3 da, så spurte jeg om det hadde skjedd noe siden, og da sier de, ja, vi har allerede tatt tak i dette med kontinuerlig forbedring, sånn. Og et par ting av verktøyene som dere skal også lære om. Og så har de allerede begynt å si, ja, men for dette, det kunne vi da bare gjøre. For når vi hadde vært der, så hadde jo sjefen søtt der, og da hadde de egentlig fått blankofullmakt til at, ja, hvis det, så lenge det ikke koster noe mer penger, eller at dere kan regne hjem at dette er smart, bare gjør det. Vær så god. Og da var det var sånn liksom en ketchupflaske, ikke sant, som hadde løgget der, kommer ikke ut, kommer ikke ut, kommer. Og så plutselig fikk de, ja, bare sett i gang, og da kom jo alle ideene opp. Da lå jo dette underliggende hos dem. De hadde jo lyst til å forbedre seg. For det er jo gjerne sånn at hvis du sitter med en jobb og du begynner å bli ganske irritert for at dette burde vi ikke gjøre sånn, dette kan vi gjøre bedre annerledes, ja, så kan du gjøre det annerledes. Da må du ha en kultur for å få lov til å gjøre det annerledes. Den kulturen må du ha. Det rommet må du ha. Og det skal det være her. Men så er det jo gjerne slik at hvis du skal endre på store sånne endringer inn i et større system, så må du gjøre det litt mer koordinert, for det er gjerne andre prosesser og ting som henger sammen med hverandre, så at du ikke suboptimaler selvfølgelig. Lean da, som uttrykk, det kom først i 1988, beskrevet i en masteroppgave der, da som skulle beskrive Toyota sitt produksjonssystem til lean operation, altså en slank operasjon. Og det er nettopp at det som kjenner til en Toyota er at det er ikke overkapasitet noen steder. Du skal være på et minimum på din kapasitet hele tiden, for da ellers så følger du til det som vi kaller sløsing. Du må stille deg spørsmål. Hva er det som gir verdi for kunden, så at kunden er villig til å betale den for? Resten er sløsing. Og når man analyserer dette her, så vil mange påstå at egentlig så er det sunn fornuft, men det er satt i system. Og det er det som gjør lean og lean-tankegang så uhyre enkel, men så utrolig vanskelig. For sunn fornuft i seg selv er jo ganske enkelt å forstå, men det å sette inn et system og få et system til å fungere, det er vanskelig. Da må vi forstå, hva er et system? Det er ikke et IT-system, det er at alle prosesser og alle mennesker som er involvert i disse prosessene, som skal skape noe i lag, fungerer i lag. Det er et system. NTNU er et stort system. Det er det å få systemet til å fungere. Noen som har vært på noen av disse burgerkjedene? Noen som kan fortelle meg hvilket kundeløfte de egentlig har? Hva er det de skal oppnå for kunden? Det er veldig rask mat, ja. Det skal vel ikke alle. Alle er såkalt fast food, så det er vel helt riktig. Ja. Er det noen forskjell på de? Nå vet jeg at deres reklamer på TV-en endrer seg, og deres syn på hva som gir verdi for kundene, og deres valg, det endrer seg hele tiden. Men det er noe, de har litt forskjellige grunnleggende filosofier hos seg. Hva er McDonald's kjent for? Kun lokale råvarer, synes det. Ja, det er det vi får på reklame nå, at de bruker norske råvarer. Kjøtt fra norske bønder og videre. Men hvis du går i en McDonald's-forretning og står der, er det ja, jeg skal ha, du har ikke et valg, burgeren er burgeren, men hva er det du er kjent, hva er det de skal være kjent for, hva er det du lover når du kommer i der? uansett hvor i verden du stikker, så er det de samme kjerneproduktene. Har dere også hørt at du skal få en Big Mac på 60 sekunder? Eller at man gjerne en eller annen sånn, du skal få det servert veldig, veldig raskt. Hva sier Burger King da? Er mer kundetilpasset på seg der. Er det noen som har hørt Burger King, have it your way? Det var en slogan som gikk for noen år siden tilbake. For den påstår at hvis du kommer på, McDonald's og virkelig vil ødelegge for McDonald's sin produksjonsprosess, så skal du begynne å spesifisere hva du vil ha på burgeren. Og drar du det for langt, så sier de på McDonald's at nei, det er ikke henhold til vår policy, så det kan ikke det. For vi skal levere disse standardproduktene. Burger King har da prøvd å møte dem og si at have it your way. Så hvis du ikke vil ha sylteagurk på hamburgeren, så skal du slippe sylteagurken. Så det skal være mer kundepasset. Men så kommer det en tredje aktør inn her på det norske markedet for litt siden. Noen som har vært på Max Burger. Har dere sett hva som står når du kommer inn på Max Burger over benken? Ja. Egne kundetilpasset bestillingsskjermer, ja. Men så står det også gjerne noe, i hvert fall i Max Burger butikken jeg kom på, så står det noe sånn ganske tydelig over menyen. Der står det alltid ferskt, produseres ikke før du bestiller, står det. Nettopp for at de prøver å selge at her er det nylig lagd mat. Alle tre er jo helt like egentlig, men de bare tilnærmer seg samme, og at hele tiden, at den siste er jo nettopp at vi ønsker å bestille just in time, først når du har bestilt. Skal du klare å levere en Big Mac på 60 sekunder, ja, da ligger Big Mac'en der klar. Han kan ligge der 20 minutter, eller så må kaste den. 10 minutter er noe. Det kan godt stemme. Du har sikkert enda bedre innsikt enn meg. Jeg trodde det var 20. 10 minutter, så må du kaste den. Men det er nettopp at det er jo et forskjellig filosofi på måten du ønsker da å produsere, om du skal ha varer ligge på lager for å møte kunden med det, eller om du skal produsere noen kunden der. Så vi møter dette her, om vi vil eller ikke, der vi har det. Hvis du skal få til dette med kontinuerlig forbedring, så må du nettopp avsløre at det forbedres. Bildet i læreboka her, når jeg først så det, som heter «Hva er det egentlig her sier?», da sier jeg at vannet i den på det bildet her, det er din kapasitet. Og har du det for fett, du har så mye kapasitet, så vil du ikke se problemene dine. Norge fram til 2015. Fra 1977 til 2015. Da har vi vært i oljealderen i Norge. Den er vi på vei ut av. Nå begynner vannet å synke. En av de isfjellene heter eldrebølgen. En annen isfjell heter produktivitet. Pensjoner. Ikke sant? For enhver bedrift så er det nødt til at hvis du har det for, hvis du tjener så mye penger at du har det for godt, da, så klarer du ikke å drive effektivt. Du skaper deg opp vaner og rutiner som gjør at du bygger deg opp en del unødvendig arbeidsoppgaver, aktiviteter, for de gir ikke kundeverdi. Filosofien da er jo nettopp at du må alltid ha såpass lite vann, altså såpass lite kapasitet, at du får avdekket disse skjærene i sjøen da. For ser du skjærene, så vil du begynne å gjøre noe med det. Ikke sant? Alle har hørt om hvordan et isfjell ser ut. Du ser jo bare toppen av isfjellet som ligger i vannet, altså er mye større under. Og sånn er det jo gjerne med ting. At når du først begynner å avdekke noe, så er det noe underliggende der som er å ta tak i, som er mye større. Så bildet der er jo nettopp at skal du forbedre deg, så må du ikke ha såpass mye kapasitet, da må du ha det såpass trangt da, med ressurser, at du faktisk hele tiden vil forbedre og ta bort det som enten opplever som unødvendig, eller at du må øke kundeverdien da, og kun fokusere på de oppgavene. Vi har en del av prinsipper før vi avslutter som ligger i bånd her, og det er jo sånn da, at når dere leser litteraturen her, så vil dere, ja, men alle sier jo det forskjellige, og så sier de det samme, og så blir du egentlig litt sånn frustrert. Men hvis man velger å lese denne boka, så sier man at det er, snakker om to perspektiver. Det å skape kundeverdi og bekjempe verdiskapningens verste fiende, altså sløsing. Skape kundeverdi, fjerne sløsing. Skape kundeverdi, fjerne sløsing. Og for å få det til, så må du kontinuerlig jobbe med å forbedre dine systemer og dine prosesser og rutiner. Det er det du sier. Womack & Jones, da, som er en forfatter som også har skrevet enormt mye om Lean, sier egentlig akkurat det samme, bare på en litt andre prinsipper. Med at vi skal se verdien fra kunden, identifisere verdistrømmen som leverer denne verdien, altså hvordan er det, hva er det som skaper verdi, og hvordan er det de tingene henger sammen. Sørge for at vi fjerner sløsing gjennom å ha en perfekt flyt av den, i den verdistrømmen og i de prosessene. Sørge for at det er etterspørselen som driver den, at det ikke er vi som dytter på varer, og som alltid forbedrer. Du ser akkurat det samme. Likert 2014 satte opp disse prinsippene i 14 prinsipper, og da begynner det å bli ganske mye, da, og skal jeg følge alle de for, men her står det ganske da mye mer detaljert om hva Lean er for noe, ned på mer spesifikt mål. Sånn. Men du skjønner at dette er ikke bare en måte å produsere på, det er en filosofi. Skape kontinuerlig prosess for problemer brakt opp til overflaten. Bygge en kultur der det er naturlig å stoppe for å løse problemer. Standardisere oppgaver. Bruke visuell kontroll, slik at alle ser der. Altså visualisering kommer det inn på. Bruke bare pålitelig, utteste teknologi. Jobbe med å utvikle medarbeiderne og teamet slik at de bruker ledelsesfrihet aktivt og presterer på et høyt nivå. Så prinsippet handler om faktisk måten vi utvikler menneskene våre på. Det er ikke bare teknologien og teknikken her som ligger her. Vi skal gå mye, mye mer inn på de delene, men helt elementært da, som vi har med oss i dag, er at da skal vi fjerne sløsing. Boka beskriver dette ganske tydelig. Det er tre typer hovedområder på sløsing. Muda, Muri og Mura. Så enten om det er sløsninger som gjør at du har for mye kapasitet eller ujevn balanse, eller at du har overproduksjon, unyttig prosessering, at du gjør rett og slett for mye, eller unødig ventetid, så videre. Dette kan man være med å identifisere, og når vi spiller Lego-spillet, så skal vi nettopp se da, at det oppstår den type sløsing av ulike årsaker. Vi skal se hvordan man skal kunne standardisere arbeidet, og hvordan man skal kunne jobbe med det. Vi kan trekke noen paralleller. Vi har sagt at for dere som har hatt kvalitetsledelse, så vil dere kjenne igjen kvalitetsledelsestankegangen, og at det er to sider av samme sak. Med at måten å drive kontinuerlig forbedring på var jo akkurat det samme som de sa i kvalitetsledelse. Og en av grunnen til det var jo nettopp at Japan og Toyota var jo inspirert av Edward Deming og Total Quality Management. Og da vet man at når man skal standardisere, når det ligger i bånd, så er det nettopp det å kontinuerlig forbedre og skape en ny standard som gjør at den blir mer produktiv. Så kontinuerlig forbedre vel, skaper en ny standard som blir mer produktiv. Så kommer det nye ideer og forbedrer vi hele tiden. På neste forelesning vi tar opp Lean 2, så skal vi gå inn på en del av de verktøyene. Dette er bare en oversikt over massevis av verktøy. Jeg vil at dere nå, etter forelesningen her nå, så burde dere ta boka, læreboka, og begynne å bla gjennom hva er det Lean er for noe. Og dere burde ha som mål at dere, når dere kommer på Lego-spillet den 22. eller 23. september, så har dere lest igjennom og har et forståelse hva er dette dreier seg om. For da skal dere identifisere mye gjennom spillet. Da får dere mest mulig ut av spillet. Så stopper vi der I dag, og så plukker vi opp at denne ballen på neste torsdag. Takk for det.